Dobrý den, vážení posluchači. Vítám vás u setkání u mikrofonu Českého rozhlasu Liberec. U mikrofonu Václav Helšus a dnes jsem si dovolil pozvat svého kolegu a výborného přítele, režiséra a překladatele Petra Palouše.
Dobrý den.
Petře, já jsem začínal u divadla tak, že jsem udělal přijímačky na Damu, pak jsem šel do prvního angažmá, do druhého angažmá, až jsem se dostal sem do Liberce. O tobě vím, že tvoje cesta, ačkoliv i tatínek, i starší bratr, byli velcí divadelníci, režiséři. U tebe ta cesta byla trochu složitější, viď?
No, přesně tak, protože já jsem divadlo nikdy nechtěl dělat. Takže nakonec mi to vtáhlo jako ta magnetická hora toho Brunsvíka. A v podstatě v důsledku toho, že já chtěl vždycky dělat jazyky. Já jsem chtěl dělat angličtinu a chtěl jsem překládat, jenomže nějak můj prospěch na gymnáziu neodpovídal podmínkám přijetí a tak pro ty, kteří hrají mariáž, tak bych připomněl takový případ, kdy dostanete špatně rozdané karty a špatně zavolíte, stáhnete tu kartu a utečete na betla. Takže jsem utekl na betla a zkusil jsem to přes talent, o kterém jsem vůbec nevěděl, jestli ho mám, a udělal jsem si zkoušky jako na Damu. Takže ten začátek nakonec byl stejný jako u tebe, že jsem udělal zkoušky na Damu. Ještě jsem neměl tedy maturitní vysvědčení a v podstatě tím bylo rozhodnuto o části mé sudby. No.
Litoval jsi někdy?
Vlastně ne nakonec, protože k té angličtině jsem se dostal sice až o hodně let později, ale nicméně dostal a vlastně jsem obě dvě ty profese říkám jako, když mluvím s angličtináři, tak říkám, že dělám spíš divadlo, než překládám, a když mluvím s divadelníkama, takže spíš překládám, než dělám divadlo.
Což se nám vyplatilo v mnoha inscenacích, kdy nevíme ani, co původně tam autor myslel, a ty, když se podíval do originálu, tak jsme mohli přijít na to, co tím chtěl básník říci, a to je důležitý. Petře, jak jsi začínal potom v angažmá?
Tak, moje první angažmá bylo v Jihlavě, bylo to čistě formální angažmá na rok, protože pak jsem šel na vojnu. A to už jsem věděl, že po té vojně budeme zakládat divadlo jako se spolužáky Ivanem Pokorným, Martinem Urbanem, a že to divadlo nakonec bude ve Stanu. A měli jsme divadlo ve Stanu v roce 77-78. Bylo to naprosto zvláštní střeštěný podnik a hrali jsme normální divadlo de facto, ale ve Stanu, a vůbec jsme netušili, do čeho jdeme, ale hrali jsme hlavně v otevřeném prostoru, hrali jsme jinak než normální divadlo, a taková ta chuť hrát to divadlo jinak než v tom vymezeném kukátku prostě ve mně zůstala a později se hodila.
Velice se hodila, protože právě tvoje režie, kdy využíváš celého prostoru divadelního, to je právě to, na co já se vždycky těším, když se blíží nějaká inscenace, kterou budeš režírovat. Zrovna tak, jako právě teď se blíží začátek našeho zkoušení.
Ano,
obsluhoval jsem Anglického krále.
Ano, to je prostě právě ta zkouška ohněm znovu po 32 letech, kdy člověk ví, že dvakrát nevstoupí do téže řeky, protože není to stejná řeka a není to stejný člověk.
Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
Tady Václav Helšus v pořadu Setkání u mikrofonu Českého rozhlasu Liberec. U mikrofonu mám svého kolegu, režiséra Petra Palouše. Povídali jsme si o začátcích, o vstupu na divadelní prkna, ale jak ty si říkal, nebyly to prkna, byl to stan.
Tak.
Ta éra, vím, že mě nějak skončila, a ty si, myslím, ani nešel do pořádného angažma.
No, ta situace potom byla poměrně vyhrocená, protože jednak to divadlo bylo vlastně zakázané, ale vlastně ještě než k tomu došlo, tak já jsem se rozešel, dejme tomu, dá se říct, z uměleckých důvodů, s ostatními členy toho souboru a dál jsem pokračoval v takové, dělal jsem chvilku úředníka v divadelním ústavu a pak přes jakousi, ne, přes jednu režii v Ostravě a pak jsem neměl co dělat, ale nicméně zrovna v té době skončilo i celé divadlo a Martin Urban mě nabídl, že on bude nastupovat v lednu na ARO záchranné služby Praha jako sanitář. A že je to výborné místo, protože tam vlastně se dělalo, tam se dělali 24 den volna, 24 den volna a pak byl týden volno. Takže to je spousta času na to si dělat i něco jiného. Tak jsem to přijal s tím, že to nějaký čas vydržím. Ono totiž taky nebylo kam se hrnout tehdy v době tuhé normalizace, protože v českých divadlech to vypadalo velmi tristně. Repertoár byl naprosto podřízený ideologickým kritériím a takže my jsme zůstali na tom ARO. Martin Urban, jak říká, tam má celou medicínu, tam zůstal 6 let. Já jsem po 3 letech dostal možnost zase opět díky svému staršímu bratrovi, který odmítl nabídku angažmá v Liberci, ale doporučil mě. Tak jsem se takovou malou intrikou jsem se vloudil do libereckého divadla. Nikdy jsem toho nelitoval, protože Liberecké divadlo vždycky zůstalo mojí, prostě navždycky mojí rodnou scénou, vlastně, kde jsem si udělal nejlepší věci, které jsem kdy dělal a jsem strašně šťastný, že jsem tady zůstal.
Já taky. Tady jsme se potkali a jen tak namátko si vzpomínám na některé tvoje režie a představení krásný. Jak se to jmenovalo, ten Jakub Jan Ryba?
Hejmistře se to jmenoval. No.
Miláček od Mopasána, od Decameron. U toho Miláčka si pamatuju, tam si udělal krásný trik s tím, že vlastně Mopasán to napsal, že tehdy ty masový sdělovací prostředky, že byly noviny, ale ty jsi to přehodil na současnost, i když děj zůstal zachován. A udělali jsme, na jevišti jsme měli 4 televizní obrazovky velikánský a všechno se to odehrávalo na těch obrazovkách. To byl krásný nápad. A nebo taky třeba, jak to bylo s tím, hejmistře, jak tam byl ten kýbl na jevišti na zkouškách, nám kapalo?
No, to bylo ještě, jako když nebylo malé divadlo, tak tam byla zkušebna libereckého divadla. A ten dům byl v dezolátním stavu, zkoušelo se na takovém sálku, kde skutečně kapala furt voda z toho stropu a byl tam kýbl, na který jsme si tak zvykli, že potom, když jsme přišli na jeviště, tak samozřejmě logicky, abych ilustroval bídu tedy rodiny Rybovy, tak jsem tam umístil ten kýbl, ty kterého neustále kapala voda. No.
To jsou ty šťastné náhody, které se musí trochu pomoci. No a pak si byl 8 roků v Liberci do roku 1990 a o tom si budeme povídat po písničce.
Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
V našem povídání už jsme se dostali do tvé liberecké éry, řekl bych vrcholné, v tom, jak se říká, v kamenném divadle. Malé divadlo si ještě necháme na později. A tady jsi měl překrásný režie Faust od Merlowa, ne od Goethe, ale od Merlowa, současníka Shakespeara. Revizor, krásný představení, myslím si, že na ně taky vzpomínáš rád.
Velice rád, to bylo představení, kdy tam ještě s Jaroslavem Vlachem, který tady tenkrát hrál Chlestakova, ty jsi hrál hejtmana. Vím, že kdykoliv byla vaše scéna, jak se bojíte jeden druhýho, tak byly portály narvaný lidma, ty se dusily smíchy, protože prostě na to se těšilo celý divadlo vždycky. To byl takový krásný okamžik.
Tak to jo, to je hezký. Já jsem si taky dovolil tenkrát na radu jedné kamarádky. Jsem si přečet knížku Moje 30letá válka od japonského důstojníka Hiro Onody a napsal jsem si to jako, to byl ten voják, co bojoval ještě 30 let po válce v džungli. Napsal jsem si to jako divadlo jednoho herce a ty jsi mě režíroval, vím, že se nám to, tahle ta velká drzost ve velkém kamenném divadle, myslím, dost povedla.
No, tak to bylo úplně báječný, protože to byla taková opravdu provokace, když jsme hráli ve velkém, v těch zlatých portálech a ty jsi tu uváděl, že a o tom všem my všichni tady budeme dnes hrát. A zůstal jsem sám. Ale bylo to strašně zábavné představení a myslím, že se to povedlo, no, že to bylo, prýma dobu.
Taky jsem byl na zkušenou 2 roky v Národním divadle, ale rád jsem se vrátil, moc se mi tam nějak nelíbilo. A taky jsem se vrátil, ale velmi rád, protože nám tady otevřeli malé divadlo a tím se otevřel vlastně nový prostor pro nové možnosti divadla. A myslím si, že tam jsem se našel a myslím, že ty jsi tam udělal spoustu krásných věcí. Začínali jsme, obsluhoval jsem Anglického krále, potom Asanace od Václava Havla, který taky byl na premiéře.
Na premiéře nebyl, on přijel nebyl. Později tenkrát, jako tenkrát jsem strašně vyjednával, když byl na návštěvě Liberce v roce 90, myslím, že už to bylo. A vím, že jsme čekali na něj 2 hodiny, protože jsme začínali 9 hodin večer. To bylo jako...
Taky jsme to představení hráli v Praze ve Vysočanech.
Ano.
Na nějaký zahradní restauraci.
To byla akce architektů, a kterou vedl Zdeněk Lukeš, který je teďka vlastně doznámým architektem, že historikem architektury. A oni tenkrát vedli takovou akci proti asanaci Vysočan vlastně. Ta asanace už probíhala, ale oni chtěli, aby se vypsalo výběrové řízení, aby se tam nestavili řadové paneláky, tak jako všude. A hráli jsme to v malé hospodě, kde měla takový vlastně taneční parket pod kaštany. A do toho představení vstoupil Václav Havel tenkrát, který se vracel z nějaké cesty, to bylo taky naplánováno. A celé to je zachyceno v tom filmu Od Vojtěcha Jasného, proč Havel. Tím to skoro končí vlastně ten film.
Mm-hmm. Proč připomínáme Václava Havla? Hlavně, že byl autor téhleté hry a v té době čerstvý prezident. Podíváme se ještě na jeden moment, kdy jsme měli hrát v malém divadle. Obsluhoval jsem Anglického krále, všichni jsme nastoupili, ty jsi vlez na jeviště a řekl si, že dneska hrát nebudem.
Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
Před chviličkou jsem se zmínil o jednom momentě a to nebylo 17. listopadu 89, ale...
18. listopadu.
Prosím tě, jak to tenkrát bylo?
Bylo to tak, že mě můj kamarád Martin Kurel, který byl výtvarníkem, právě obsluhoval jsem Anglického krále, vytáhl z vany dopoledne a říkal, že v realistickém divadle je schůze a že jsou tam všichni divadelníci. Tak jsem tam šel, bylo nás tam z Libereckého divadla víc a na té schůzi se tehdy domluvilo, že na protest proti zásahu policie a vojska proti demonstrujícím 17. listopadu přestanou divadla hrát a že umožní, jako uvolní jeviště pro volné diskuse s diváky o politické situaci a směřování prostě kam dál.
Ano, ano.
No, takže s tím jsem udělal ještě se 2 kolegyněmi, kteří tam byli, na představení, kde všichni už byli nastoupeni, jako oblečeni, brbleli si své role. A tam se mi to krátce vylíčil situaci a všichni jednomyslně s tím souhlasili, že teda hrát nebudeme. No tak, ale bylo na mě, abych tam vešel, klepal jsem se samozřejmě jak osika, ale divadlo bylo narvaný tenkrát. A když jsem jim to ohlásil, tak jsem čekal, že bude... Nevěděl jsem, co bude, ale všichni lidi povstali a bouřlivý potlesk prostě, jako kdyby jsme právě dohráli opravdu úspěšný představení. Ale to představení teprve začínalo.
No, děkuji, hezká vzpomínka. Začínaly i další roky v malém divadle, kde se ti povedly překrásné inscenace Sex noci svatojánské od Woody Allena, Milan Uhde, Zázrak v Černém domě, Candide, Voltaireův, s Jakubem Kabešem v hlavní roli. A pak já jsem měl hrozně rád Čechov na Jaltě.
No, to jsme měli všichni rádi.
No ano, protože to bylo vlastně o divadle. Já jsem tam hrál Stanislavskýho a já jsem s takovou chutí mu všechno vrátil, to, jak mě ho na damu prali do hlavy, tak všechno tady ty jeho slabůstky, co měl, tu ješitnost a takové věci, to jsem tam. A hráli jsme to hráli na Lemberku.
Ano, v Brdovské zahradě.
Ano, v Brdovské zahradě.
To bylo nádherné představení.
Ano, protože tam jsme seděli, povídali jsme si.
A byli jsme na Krymu.
A byli jsme na Jaltě.
Na Jaltě, no.
Teď bych přešel k jednomu tématu, a to je tvoje setkání s Monty Pythonův létající cirkus. Téma sport jsme dělali, to jsme si vymýšleli, to byla improvizace, ale na jejich téma. Nicméně ty jsi se stal vlastně dvorní překladatel. Díky tobě se tahle skupina tady v Čechách stala téměř kultovní. Jak ses k ním dostal?
No, opět šťastnou náhodou, jako všechno. Můj nejlepší kamarád, takový osudový druh, Martin Urban, tenkrát nastoupil do redakce Zábavy a její šéf, Honza Kratochvíl, měl jediný přání, jakmile nastoupil v České televize, bylo to možné z politických důvodů, chtěl okamžitě koupit Monty Python v létající cirkus. Zeptal se Martina, jestli neví o někom, kdo by to mohl přeložit, a Martin tenkrát řekl, no ve stanu, kdysi jsme dělali Karl Valentína takové skeče, což je velmi podobný humor, a to jsme potom dělali v Liberci taky. No a na tom základě jsem to dostal, bez jakéhokoliv. On se ještě zeptal, já umí anglicky? Jsem říkal, jo, umí, tak jo, tak mu to jde.
Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
Povídali jsme si o tvém setkání s Monty Pythonama a o tvém vztahu k angličtině. Bez toho to nejde. To nejde jenom naučit se asi ve škole angličtinu a překládat Pythony, viď?
No, nejde. Tam ještě zapotřebí k tomu rozumět tomu humoru a nějakým způsobem najít adekvátní podobu těch situací a těch fórů, které tam prostě mají, prostě v češtině, že jo? Aby to znělo česky, ale zároveň se nestrácel ten anglický duch, který tím prostupuje. No, bylo to úžasné, protože já jsem od roku 95 vlastně nakonec přeložil úplně všechno od Monty Pythonu, co bylo, a nakonec vlastně už po letech, když jako jsem se nakonec ke mně dostal ten jejich muzikál Spamalot, který jsme dělali v roce, myslím, 2015, no to je jedno. A tímto jakoby jsem to tak jakoby završil celou tu můj spolupráci s Pythonem.
Tvoje další fungování v divadle Fikšaldy, vlastně potom, když jsi skončil jako kmenový režisér, byla ta gentlemanská dohoda, že budeš mít jednu premiéru v sezóně, v každé sezóně. A tak vznikly krásné představení Svatý komediant, František, Mysteria Buffa.
Ano, to byla výborná spolupráce. Svatý komediant František, my jsme poprvé měli vlastně scénu od prvního okamžiku, protože Jitka Moravcová, moje výtvarnice, vymyslela, že celá scéna se bude skládat z krabic papírových, a to jsme si vymysleli dohromady, že to budou dva bezdomovci, kteří se budou žít a budou vystavovat tam ten život svatého Františka. A akorát to měli jedinou potíž, že vždycky, když jsme skončili, tak jsme si museli vyfotografovat scénu, protože jsme si nepamatovali, jak ty krabice stály. Že to bylo.
A nádherná spolupráce taky s Markem Sikorou.
Ano, s Markem.
Ve velkém si dělal garderobiera s Alojzem Švehlíkem.
Nádherná a s tebou. No. To bylo dobrý.
Já hrál garderobiera. Prosím tě, my jsme spolupracovali taky nejenom v divadle, ale točili jsme spolu. Vím, že tady vznikla taková, jak bys to nazval, ty dokumenty Shakespeare v Čechách a Cesty a scestí v Jizerských horách. Jak to pojmenovat?
To byly takové dokumentární publicistické pořady v podstatě na objednávku ČT2, pro pořad Dnes večer s dvojkou, myslím, že se to tak jmenovalo. A bylo to téma, jako jak se Shakespeare dostal do Čech, tak to bylo tak napůl hrané. Tebe jsem si tam obsadil jako Shakespeare, který prochází různým a díví se, jak si současné realitě. A mezi tím mluvili historici divadla a divadelníci a tak dál o Shakespeareovi v Čechách. A Ten druhý to byly Cesty a cestí Jizerských hor, což byl vlastně film o původně o silnicích Jizerských hor, ale mi se to rozrostlo to téma, že to bylo o pomníčcích, o posledních cestách, o všem tom, a to si zase tím si procházel ty jako moderátor vlastně.
Tam jsme trošičku vyjádřili taky svoji lásku, svůj obdiv k Jizerským horám.
Ano, ano.
Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
Posloucháte Setkání u mikrofonu. Tady Václav Helšos a mám tady před sebou Petra Palouše, svého kolegu a kamaráda. Prosím tě, v minulém vstupu jsme se dostali na téma ty a Jizerské hory. Ty seš už dlouho, vlastně bydlíš na Ferdinandově. Od kdy seš tam?
Od narození. No, první svědectví je fotografie, kdy mě bylo půl roku a sedím nahý na dece, malé tlusté, blonďaté dítě.
Ty jsi se narodil v Praze?
Já jsem se narodil v Praze, já jsem Pražák.
A tatínek měl tam chalupu.
A tatínek koupil v roce 49 chalupu, která byla už polozbořená, takže jí dal dohromady a teď tam bydlím já teda, že na svém poslední štaci.
To je krásný, no. Taky vzpomínám na to, jak jsi někdy zavolal na zkoušku, že ti ujel vlak a autobus a všechno, že jedeš...
A jel jsem na skládačce, na to si pamatuju.
Že jedeš na kole, ale byla to skládačka, takže jsme na tebe chvilku čekali. Takže ty jsi takový tady domácí. Já bych se rád vrátil na závěr vlastně toho našeho povídání k řeči, k jazyku, k její historii, síle a tajemnosti. Když mluvíme, tak děláme něco strašně starobylýho. Ale samozřejmě to děláme pudově a to je ono. Tohle se nám stává na jevišti častokrát, že potřebujeme pomoc. A na to máme právě režiséra, vzdělaného režiséra, kterým Petr Palouš bez sporu je. Ale nejenom angličtina, co já vím, tak ty jsi našel zalíbení v mnoha jazycích.
No, tak jako... No, tím, jak člověk začal překládat a pochopitelně neustále narážel nové a nové jazyky a potřeboval občas něco jako z jiného jazyka, tak člověk musel nahlédnout i do těch jiných jazyků. Teďka vlastně poslední zážitek překládal jsem litevský film, ve kterém se mluvilo teda litevsky, bylo to s anglickými titulky samozřejmě, ale už a pak jsem mluvil rusky a už podle těch titulků jsem věděl, že to není úplně dobře a přečně německy, takže jsem to musel dát jak slepit dohromady. Takže jsem vytáhl velký rusko-český slovník, který jsem oprášil po dlouhé době, potom velký německo-český slovník. No a těch slovníků mám fůru, jako no. Taková moje záliba.
To je skvělý. No, já bych, možná už se nám blíží záběr našeho povídání, krom toho, že bych chtěl smeknout klobouk před tvojí prací, která prostě vždycky posunula ten divadelní ansábl o kus dál. Teď se těším na pana Hrabala, na jeho obsluhoval jsem anglického krále, což je vlastně představení o českých dějinách, o lidských dějinách. Ten cestář, vlastně, kterýho budu zase hrát, na kterýho se těším.
No, to je kuriozita, že po 32 letech budeš hrát stejnou roli.
Ano, ano. Ten tam u Hrabala končí taky někde v Sudetech.
Ano.
Takže jako na tom Ferďáku?
No je to jako na tom Ferďáku, protože já když jsem to četl, tu knížku, a tenkrát ještě v samizdatovém vydání, tak jsem úplně cítil ten pach, tu hnilobu těch rozpadajících se domů, které jsme prolézali. Teď jsme nacházeli různé německé texty švabachem, kterým jsme nerozuměli samozřejmě. Bylo to prostě, ty černý bezy si brali jak hevery, zvedali ty baráky a tak dále, jak to popisuje. A prostě to mě bylo tak strašně blízký, že jsem prostě tenkrát jako to byl úplně u vytržení.
Děkuju. Děkuju ti moc a s našimi posluchači se těším někdy zase při setkání u mikrofonu. Naschledanou.
Naschledanou, děkuji taky.